Happy Morning, Live Radio. Oh, it's a
brand new day. You Morning, ensemble, Mustapha, la Chraounoussef à Live Radio.
Et tout de suite, place à l'actu gaming avec Mehdi.
Bonjour Mehdi.
Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour.
Bonjour.
Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan.
Mel jeudi.
Namaste. Très bien. Ça va très bien. Alors, j'ai dit sur une étude, là, qu'il y a comme une étude. Tu sais, en ce moment, quand nous le bazar, il a Gen Z, Gen Z, il y a qui, Gen Z.
Oh, quel est-il?
Il va te mettre là où tu me dis. Tu vois, avec.
لا وارتشي كتشوف لي ريزو سوسيو تيقول لك لي ترافايور سو بلين منهم باسيف لي ريزو سوسيو خرجوا عليهم اي با ميم في لو جو فيديو هادشي بصح
نو
استاذير كو ليتود كتبين بان اي باس بلوس دو طون انهم يتفرجوا في شي واحد كيلعب
كيلعبوا انهم يلعبوا لاكيز او ماكسيموم كنقول لك
انا جينزي كونفيرمي
Alors, contrairement les générations qui ont joué à la PlayStation Lula ou la génération Y qui ont joué à la Super Nintendo chip, donc ils passent beaucoup plus de temps à jouer.
D'accord.
Donc, en moyenne, Gen Z qui te farjo, ils passent 8,5 heures qui te farjo du contenu jeu vidéo semaine.
Blast même chez les
ou qui les beaux 7,4 heures. Alors après, cette étude qui dit une nuance. Qui te sert bien malgré tout, le temps de jeu a augmenté. C'est juste
d'accord,
que en plus qui te fait le jeu. Donc c'est pas d'actualité kangourou, c'est les habitudes d'accord. qui ont évolué. D'ailleurs, cette étude quand là, c'est parce que tu as les éditeurs qui te disent bien, le temps qui est doux, donc qui te fait le jeu, le jeu, ou moi qui l'ai bouché, c'est un manque à gagner pour les éditeurs. C'est-à-dire un joueur qui te fait le في كول اوف ديوتي شي واحد كيلعب ليه غادي يتفرجوا في تويتش ولا في يوتيوب دوكو ما كيبقاش في قلب لو جو دونك هذاك لو غان اللي يقدروا ياخذوا هما في هذيك لا بوبليك دوز با لو جو ما كياخذ منها والو دونك هادشي كامل كيستنتجوا منه بان من الاحسن باش يبقاو داك لي جوا في قلب كول اوف ديوتي واخا باغي يتفرجوا يلزانتيغ في قلب لي جو دي سيكسيون لايف ستريمينغ دي سيكسيون فيديو باش بلا ما يمشي لتويتش ولا اليوتيوب دونك الفليسات ديال لا بوب يبقاو في الجوب ديال كول اوف ديوتي اي دونك بور سا يوغا دي نوفيل فونكسيوناليتي في لي جو جداد لي بروشان جو بحال دابا ميم فيفا تصور بغيتي تشوف شي واحد كيلعب فيفا فعاد ما تفرجوا في تويتش تبقى في قلب فيفا مي فيفا غادي تكون هذيك لا سيكسيون لايف كتفرج في لي جوور وعندك دي انتيراكسيون اون بلوس لي ان سون بوسيبل كو في قلب لو جو ستادير كتفرج فيه اي كتقدر تصيفط ليه دي فيليسيتاسيون تقدر تدير ليه شي المهم دي انتيراكسيون شي بسهلة اكزاكتومون هذاك تغوت شي بيشيت مي غادي يكون في قلب لو جو فيديو كوم سا سا انكوراج
وي مشى يتفرج في اليوتيوب
سا انكوراج مشى يتفرج حتى هو
سوا اون لينك
اكزاكتومون جو بونس سوا راه كيتفرج اكشيلمون اكزاكتومون ان توكا بس سيتي تو بور لانفو ديال